Síðara sinn háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, já, hæstvirtur félags- og jafnréttisráðherra gat í ræðu sinni réttilega að lifandi samráð og samvinna mikilvæg. Og við tökum undir það og við viljum leggja okkar á mörkum hvað það varðar. Það má hins vegar ekki vera eitthvað pottlok eða einhver brems á það að á endanum þarf að taka ákvörðun og hafa kjark til að taka ákvörðun. Fyrr hér í dag vorum við að ræða útlendingamáli. Þetta eru alltaf einhverju bútasaumar hjá okkur. Það verður Alþingi að vera fljótt að bregðast við. Og það sem að gengur ekki lengur og þess vegna vil ég meina það og ég vil hvetja ekki síst sjálfstæðisflokkin til þess að halda stjórnarflokkunum við efni í þessu máli af því það var sjálfstæðisflokkurinn sem líka barist fyrir því að klára NPA núna fyrr á árinu en er komið núna í ríkisstjórn með flokkur sem töfðu máli að halda fólki hér við efni. Það skiptir gríðarlega miklu máli en ég leið vel ég þakka nýjum félags- og jafnréttisráðherra við það að draga hér fram skýran vilja sinni í þá veru að þetta mál komist í gegn því það fólk sem bíður eftir þessari þjónustu.
Og svarar hans þar í síðara sinn hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra